Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'nyity sy tanjosoroka amin'ny fianakaviana ity a, izay anomanantsika ny tanjobily ny fanavotana izay ho ankalazaina amin'ny taona 2022. Amin'ity herinandro ity dia mifantoka ny amin'ny hoe misy tiarin'ny vavaka ny fandalinantsika araka ny lohahevitra izay nomen'ny ray masina handalinantsika momban'izay vavaka izay, dia miaraka amin'ny Pierre Aurélien hatrany isika. Tamin'ny faritra mosika dia niezaka namariparitra teo amboalohany aloha ny momban'ny hoe vavaka, dia asiantsika tamberina kely aloha ny amin'izay. Nanentanantsika teto ny hoe ny ray masina mankahira antsika mianakavy handalina misimisy kokoa ny momba ny hoe vavaka, mba hanatsarantsika an'izay hoe fomba mpivavaka zay, satria indraindray misy ny hoe enti-pahazarana fotsiny, indraindray misy koa ny hoe enatra ny antony anaovana azy, ary indraindray any dia verina fa hoe fanakonana ny tsy mety atao a ny anaovana ny vavaka. Nefa maha-kristianina antsika dia tena fiainana io vavaka io, ary io ny mamelona antsika ka tena hoe filana fototra zany io a ho amin'ny fiainantsika kristianina. Dia nambara teto ny hoe ny vavaka dia tsy hoe tongatonga ho azy eo fa ianarana izy io, fa nanany apostoly azy a dia nangataka ny hoe ampianaran'i Jesosy an'izany vavaka izany. Ka eto any dia hoe ny ray aman-dreny aloha izany no tomponantoka voalohany a, ny amin'izay hoe fampianarana ny taranany a amin'ny vavaka izay, satria na tany amin'ny fanomboan'ny fanambadiana fiofanina mariazy ary any dia efa nametoka izy ireo fa anabe ny zanany a amin'ny finoana. Dia dikan'izay zany a tena adidy ho an'ny ray aman-dreny a ny fanabeazana ny zanany a amin'ny finoany. Fa nambarantsika eto any koa hoe ny sekoly ihany koa, indrindra fa ny sekoly katôlika moa zany a dia manana an'izay adidy a hampianatra mivavaka izay. Nambara teto ny hoe misy endrika maro samihafa io vavaka io, misy moa zany ireo vavaka izay efa narafitry ny fiangonana, fa misy ihany koa ny vavaka izay atao tora-po na hoe vavaka samirero isika, ary misy a vavaka iombonana. Renirehetrireny no natonga antsika hamaritra ny hoe inona ny antsoina hoe vavaka. Ny vavaka zany dia efa ny ompinoana velona ary finoana azotsapahitanana, zany hoe finoana an'Andriamanitra ny resahany eto a. Ka noho izany a rehefa tena iona amin'Andriamanitra zany tsika dia tsy maintsy mivavaka, ary ankalalahana tanteraka sy amin'ny fomadio tanteraka nanaovantsika n'izany. Dia namaranantsika azy moa hoe ny fananantsika ny vavaka zany dia fahafahantsika ihany koa miditra eo mivavadin'ny finoana. Ka noho izany a rehefa mivavaka dia tsy ho an-tena samirery fa tsy maintsy mivavaka ho an'ny hafa ihany koa, ary ny vavaka koa dia tsy vitan'ny heritsika samirery a fa tsy maintsy misy ny fahasoavan'Andriamanitra ao a izay a angatahantsika ao anatin'izany vavaka izany. Rehefa mivavaka moantsika izany a dia mahalala n'Andriamanitra ary afaka miresaka aminy. Andeha otoantsika mompera ny momba n'ity vavaka ity. Ahoana izay hoe fifandraisan'ny olona mivavaka izay a amin'Andriamanitra?
Fanehoana finoana zany hoe manangi-po amin'Andriamanitra zany, fa izay fiankinam-po amin'Andriamanitra izay dia efa santatra sahadiny amin'ny fiombona mpiainana amin'Andriamanitra, satria izay mivavaka dia efa zatra mifampiresaka sy mifampitafa amin'Andriamanitra, izany hoe afaka miara-monina amin'Andriamanitra. Fa ataona tokoa moa ny ara-monina amin'ny olona tsy fampiresahana mihitsy hatr'izay, kanefa fantatra fa teo foana izy. izany zany mampametra-pantaniana amin'ilay olona sasatsasany ireny miteny hoe zay kristianina fa zay tsy mankany am-piangonana fotsiny, ary misy aza manitrikitrika mihitsy hoe zay kristianina katôlika hatrany amin'ntsinay maintinay, nefa ny vavahadym-piangonana aza tsy diaviny akory. De afahafa ihany zany, satria atao ahoana moa ny hoe ianao manankim-po amin'andriamanitra kanefa tsy mifampiresaka amin'ny akory?
Inona zany ny toetra mampiesika tokony hanana ny kristianina?
Ny tena kristianina zany a de olona mazoto mivavaka, tsy hoe rehefa misy zava-manjo ihany vao mivavaka, fa tena hoe ny fiainana manontolo mihitsy no tonga vavaka. Olona mivavaka isan'andro vaky zany ny tena kristianina. Marina fa hoe ny apôstôly nangataka tamin'i Jesosy hoe ampianary mivavaka zay, fa tsy misy hoe lesona be tsy maintsy ohatr'izao sy ohatr'izao zay vao afaka mivavaka isika, fa araka ny tenena hoe tsy vitanyeritsika fotsiny fa fahasoavan'Andriamanitra ary fanomezan'Andriamanitra zany. Anisan'ny fanomezana fitony fanahymasina ny fitiavam-bavaka, ka tsaro fa arakaraka ny ivavahana no vao miah mampitombo fahasoavana enti mivavaka, arakaraka ny resahana no vao miah mampifanakaiky an'ireo olona mifampiresaka. Ka isika zany a rehefa mazoto mivavaka de mampitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra, satria mifanerasera bebe kokoa hatrany amin'izy Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zay ataontsika. Noho izany de antsoantso miloka avy ao am-pontsika zany a ny vavaka, vokatry ny finoana zany ary vokatry ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra.
Fa maninona moa zany no hoe mivavaka isika mompera?
Isika de zava-boarin'Andriamanitra, noarian'Andriamanitra isika, ka mangetaetan'Andriamanitra ao anatisika eo. Misy faniriana tsy mety misy fitsaharana, fa mangetaheta sy mitady azy lalandava, tahaka ny zanaka maniry hoe aizy dada aizy neny, satria efa zatra mifanerasera aminy. Andriamanitra raha teo miantso antsika iombona amin'ny lalandava. De misy teny masinda Augustin zay miteny amintsika hoe noarinao zahay mba ho anao ka tsy itony ny etahetam-ponay raha tsy ao aminao. Zany hoe tsy hitsahatra mihitsy ny fitiavam-bavaka ao anatintsika ao, ary tsy ho tapitra sy tsy ho ritra mihitsy zany a, fa ao anatintsika eo zay hoe nofinofo sy fanirina lalandava iombona amin'Andriamanitra.
Mijanona amin'izay nofo zay ve le hoe mivavaka?
Io le hoe nofo manomboka azy, fa nofo rehefa tsy tanterahana de tsisy heviny akory. Fa ny mivavaka de tena zary lasa filana raha malaza azy zany, nécessité ho isika amin'ny teny frantsay ngambany. De miombona amin'Andriamanitra tena iritsika zany, ary tadiavintsika hoe mba iombona amin'Andriamanitra de misy heviny sy dikany amin'izay a ny fiainantsika. Fa i Mère Teresa de niteny hoe tsy ho afaka mitoky amin'ny herin'ny tenako a de apetrako sy ankinoko amin'Andriamanitra ny fiainako rehetra 24 ora isan'andro isan'ora na andro na alina. Zany a fanehom-pinonana sy ny olo-masina lehibe io zany, hoe tsy afaka mitoky amin'ny herin'ny tenany izy fa mila an'Andriamanitra. Ary rehefa tahaka ny hoe mahafilana ny vavaka de rehefa tsy eo a, rehefa tsy feno de toa tsy misy heviny ny fiainana.
Zava-dehibe amin'ny fiainantsika kristiana tokoa zany ilay mivavaka. Betsaka ny fampianarana iray masina moa zany hoentina amintsika eto ny momba an'izay vavaka izay, fa ajantsika eto aloha ny androany a de toantsika ranompitso ny tohiny io a misterany vavaka io. Mandra-pitafatra
tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.